galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, maanta waa arbaco bisha julaayna, waa 5-20 sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogen v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajir idinku kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan kufsi la sheegay in gabdho lagu geystay degaan hoos yimaada magaalada Beled Xawo u dhow xuduudda Kenya.
Gabdhuhu hal gabar ugu baa ku jirtay oonan la guursanin. Waxay yidhaahdeen xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aan aanu badnayn, laakiin hadee gabar la kufsay waa taqaanoo dhibkeeday leedahay. Gabdhuhu saaka waan kaxiyay anay raaceen, xaggay ila tageen, way fiicnaayeen oo markay hadda qof maxaan ku lahaa socola iyo dhib kale muusan jirin. Laakiin hadee gabar la kufsaday, kufsigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bani aadanka lagu sameeyo.
waxaa kaloo aan idinhaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
taasna waxaa la jira laba meeri soo barkhaati ka ah sida la wariyay uu Sheikh Maxamed tiriyey. waa labada meeris ee ah mid dhintiyo mid goobay u kacay. waxay isna dhaamaaneen in dilmaayo ruuxa u gashay yaan dhibanna nooleyna.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idinhaynaa marka horse ku soo dhawaada warkii dunida.
warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sii deysay cod laga duubay madaxweyne Donald Trump oo la hadlaya qareenkiisa Michael Cohen. codkani la baahiyay ayaa wuxuu muujinayaa madaxweynaha oo kala hadlaya qareenkiisa suurtagalnimada in lacag lagu aamusiyo haweeney la sheegay in xiriir uu dhex maray iyada iyo madaxweynaha Mareykanka. qareenka madaxweynaha ayaa si qarsoodi ah codkani waxa uu duubay bishii September ee sanadkii 2016, waqtigaas oo madaxweyne Trump uu u tartamay xafiiska. qareenka madaxweynaha ayaa waxaa ku socota dacwad maxkamadeed, waxaana qareenka uu codka u gudbiyey warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday baabuur ay wateen ciidamada milatariga Soomaaliya ka oo maraya deegaanka ceelasha biyaha maanta. qaraxan ayaa lala helay baabuur kaas oo saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga, sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga. sarkaalka saarnaa gaariga iyo 3 askari oo kale ayaa la tilmaamay in dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen qaraxaasi.
guriga ayaa bilaabay u baroor diiqa 74 qof oo ku dhimatay dab ka kacay keymaha dalkaasi, iyadoo kooxaha gurmadkana ay sii wadaan maanta oo Arbacaha baaritaanka guryo iyo baabuur gubatay. ra-iisul wasaaraha Griega Alex Tsipras ayaa waxaa shalay uu ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroordi qarana. dabkaasi ayaa si xoog leh waxa uu ugu fiday agaarka dekedda Rafina oo ku dhow Athens, iyadoo dadkana ay u yaaceen dhanka xeebaha biyahana ay galeen si ay u badbaadaan. tuman ayaa waxa ay soo daadgurayeen in ka badan 700 oo qof, ilaa iyo 200 oo qof ayaa cusbitaalada lagu daweeyey oo badankood gubtay. dabeylo xoog leh ayaa la sheegayaa inay dhaliyeen in dabkaas uu si dhaqsi ah u faafo. lama xaqiijin ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah ee dadka la la'yahay. roob ayaa la sheegayaa in la filayo inuu ka da'o gobolka.
beeraleyda Mareykanka ayaa heli doona 12 bilyan oo dollarka Mareykanka oo gargaar degdeg ah si ay ugu caawiso khasaaraha la filayo inuu kasoo gaaro siyaasadaha ganacsiga ee madaxweyne Trump. xogiyaha labaad ee dhinaca warfaafinta aqalka cadda ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu sameyn doono wax walba oo uu ku difaacayo beeraleyda. kaalmadan lagu taageerayo beeraleyda ayaa waxaa talaadadii shalay ku dhawaaqay waaxda beeraha ee Mareykanka. waxay ku soo aaday xilli la filayo in wax soo saarka Mareykanka uu dhaawacyo kasoo gaaro canshuuro aargudasha oo ay kusoo rogeen dalalkii wax soo saarka dhowaan maamulka madaxweyne Trump uu dulligay canshuur kordhin aada u fara badan ee Yurub iyo Canada. beeraleyda Mareykanka ayaa la saadaalinaya in ay khasaari doonaan malaayiin dollar. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in canshuurta iyo shirkadaha iyo beeraleyda Mareykanka ee wax soo saarka dibadda u dhoofiya ay la kulmi doonaan khasaaro aan badnayn marka la barbardhigo faa'iidada ay sugayaan mustaqbalka ee kaga imaanaysa canshuur kordhinta ay dulligeen shirkadaha ajnabiga.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilanaya halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana tuus uga dhegeysanaysaan washington. mas-uuliyiinta magaalada beledxawe ee koonfurta soomaaliya ayaa sheegay in haween dhowr ah lagu kufsaday deegaan hoos yimaada magaalada beledxawe oo lagu magacaabo bakolow. mas-uuliyiinta ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen cidda ay ku tunsan yihiin in falkaasi ay ka dambeysay. falkan ayaa waxa uu dhacay maalintii shalay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta beledxawo. jaamac buule jaamac ayaa dhacdadani waxa uu haddaba ka wareystay guddoomiyaha beledxawo maxamuud xayid cusmaan oo sheegay in arrintani ay kala hadleen mas-uuliyiinta dowladda kenya ee ku sugan xuduudda.
waaw, arrinkaas shalagalab casarkii markii la tukaday kabacdi buuna soo gaaray. markuu na soo gaarayna qolada kenya waa la xiriirnay. markaa la xiriirnayna waxaynu u yidhaahdeen arrinka wuuna soo gaaray, gabdhihiina xaggiinaan usoo dirayna soomaaliya waaye. xuduudda meeshay wax ka dhaceenna waa xuduudda kenya.
tirada gabdhaha waa shan, miyaama ka badan yihiin? da-doodana maxaa lagu qiyaasayaa?
dadku waxay ahaayeen 7 qof, oday iyo wiil yar baa ku jiray iyo gabdhaha. gabadhu mid baa yiriis ahayd oo sharcina lahayd oo reer kenya ahayd. haddee dadka soomaaliya iyo dadka kenyana xuduudday ka degan yihiin, ama dhanka soomaaliya wada guurayaan ama dhanka kenya wada marayaan. marka mar haddii baadiye la joogo, haddee baadiye sharci la iskugu weydiiyo. marka meel la yidhaahdo bakolow markay soo marayaan oo bayolahi waddada hoos marta ee wada dhabalweedka ee soo aadaa meesha la yidhaahdo mandhera ayay gabdhaha ku socdeen. waxay yidhahdeen meeshaa ku socday ciidan baan la soo kulmay, laba nin baa dhabaha noo dhex istaagtay, nimankii baana nakaxaystay oo na kubsaday. sidaasay gabdhaha ku warbixiyeen. inkastoo gabdhuhu hadee wax sida ay waxu jiraan wax badan ayna baahfaahin karin. dada gabdhihii waa la keenay inka jiifka buulo barwaqa ka ahaa meesha jiifku yaalla ka ahaa. dowladda kenya soo gaarsiiyey rabood baa laga qoray. dowladda kenya marka waa la xiriiray, marka waxay yidhaahdeen subaxi baan soo celnay, amanka waa goor gaaban weeye. baaka markaanaa tagay ninkii meesha ugu sarreeya dhiisiga ah ee ninkii buliiska ugu sarreeya baan la kulmay, waan wada hadalnay. raboodkii way diyaareen, waxay yidhahdeen waxaan wax ka qabanaynaa ribasa nafaansa siiya gabdhihii dhakhaatiirtii iyo wixii way ku sheegeen in la kufsaday. rabood baan qornay annaka wada jirra oo dowladda kenya weliba ay qortay. waxay yidhahdeen marka jawaabaan ka bixinaynaa.
waayahay jawaabteeda marka, jawaabteeda marka waan u imaanaynaa. waxaan rabaa inaad wax nagala wadaagto warbixinta ay dhakhaatiirtu qoreen. waxaa na soo gaaray warar sheegayo sida gabdhaha inay qaar aada u yar yaraayeen, dhaawaca gaarayna uu culus yahay oo ay aada u ildaran yihiin, bal arrintaa wax nagala wadaag.
gabdhuhu hal gabar ugu baa ku jirtay oona la guursanin. waxay yidhahdeen xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aada aan u badnayn, laakiin haddee gabar la kufsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay. marka gabdhuhu saaka waan kaxeeyey anay raaceen xaggay ila tageen, way fiicnaayeen oo marka hadda qof maxaan ku yidhahda socola iyo dhib kale muusan jirin. laakiin haddee gabar la kufsaday, kufsigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bani aadanka lagu sameeyo.
guddoomiye xayid, marka waxaad ii waday in aad dowladda kenya khaasatan degmada aad dariska tihiinna aad hawshi idiin socotay oo aad qorsheynaysaan in arrintaas wax laga qabto, iyagana ay carabka ku dhufteen in dadkii falkaa geystay lasoo qabtay. marka ma la qabtay dadkii?
lama qabanin. waxay dhaheen dadkii meeshaan geenay baaritaanaan samaynaynaa, howlgalaan aadaynaa, dhulki baan tegaynaa, wiilki iyo yarkaayo odag lasoo fasaxay iyo gabadhii soo carartay intabaa laisku raadiyo meeshii baa la tegayaa. meeshaa waxaa ka laga degan ciidan kenya oo xuduudda waardeeya ama dhisa xuduuddooda dhista. marka waxay dhaheen baaritaanaan samaynaynaa, raboodku waa la diyaariyey. waxayna aada iyo aada abaljoos oga bixiyeen sida wax u dhaceen. abaljoos bay naga siiyeen oo waanu ka wada hadalnay. xumaan fara badan iyo ujuhi fara badan inuu dhacayna waa u sheegnay. wax foolxun oo faaxshaynayana waa u sheegnay. nin diriis dowladeed qabo oo qaran xukuma inuu sidaa sameeyo
gudoomiye xuduudda Kenya iyo Soomaaliya falal badan oo dambi ah ka dhaco, Soomaaliduna ha geysteen, Kenyaankuna ha geysteen, mararka qaarkoodna ciidamada dowladda oo Kenya ayaa laga sheegtaa sida la socoto ceelwaq markii saddexaad oo laga soo sheegay in la dumiyay taaladii isgaarsiinta, haddana laba qof ay ku dhinteen wararku sidee sheegayaan. Ilaa Libooyo, dhibabkan wuu soo noqday. Mar walba oo madaxda degmooyinka xuduudda la wareystana waxay yidhaahdaan waan la wadaagnay dhiggeenna, degmada nagu dheggan, arrintaa waa ka wada hadalnay, raalligelin bay ka bixiyeen, waxbaa laga qabanayaa. Marka sidee dadka ku dhagaysanaya, khaasatan dadka reer Balaxa, oo aada ugu micnaynaysaa dhibaatooyinkan soo noqday oo wax tilaaba oo cad aan laga qaadin dadkii geystay?
Horta xuduudda hadda anaga waa degannahay, oo ilaa iyo wixii dhabarka ka soo sokeeyo oo ilaa inta hadda Balaxawo, waxaan ku yidhahay dhulka nimankii khawaariistaba meelaha qaarkood u badan, dhib badanka muusan dhici jirin. Oo maalinkii xuduudaha laga hadlayay oo dhismaha labada boordar dhexdooda laga hadlayay ma ogiyo, buuqbuuqaas ma ogiyo, wax kale maysan dhici jirin. Arrintan arrin cusub waaye, hadda Balaxawo iyo Madheera ku cusub, qofsi ma jirin, dhibaato kale kama jirin. Qaatiriintan sababkood dhulka taataagan baa baabuurta dhici jirta awal oo dadka ku dhibaateyn jirtay, dadka reer Kenya meesha ku dhibaateyn jirta xuduudda Soomaaliya oo la soo carari jiray, xuduudda Soomaaliya meesha loga soo cararana. Haddee waad garanaysaa dowlad gaadiidkeedii hubkeedii lasoo qaatay waxay laga filan karo. Marka dadka markii shabaab ay meesha galaan oo baabuurta ay soo dhacaan, dadka dadweynaha way qaxaan, ayaka oo xoolihii iyo maxaan ku yidhahda caruurtun baa gacmaha laga qabsada, xoolihii oo jooga aqalka oo sidiisaa caruurta gacanta la qabsada. Waayo waxay leedahay dowladda Kenya ka dambayso ilmaana kala taqaano, waxaan kula jawaab cad bayna ka bixinaysaa wixii ay arag. Marka dadku way cararaan, caruurta ciyaalka duurka la cararaan, laakiin ma jirto wax maanta ka horreeyey ama shalay ka horreeyey oo ka dhacay xuduuddan intaan aniga maamulka noqday ama deegaanka
ma jirto. Ugu dambeyntii, maxaa laga fili doonaa inuu ku dhammaado arrintan shan gabdhood oo
la ku fili doonaa in raggii asagaa lasoo qabto, maxkamad la horkeeno, cinqaabtoodana la mariyo?
kaasina wuxuu dhegeystaa lahaa gudoomiyaha Bledxa oo Maxamuud Xayid Cusmaan oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Bulle Jaamac.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno militariga Kenya ilaa iyo haddana aysan inoo suurogelin inaan ku helno khadka telefoonka. Haddii inoo suurogashana, aan idiin soo gudbin doono isla dhacdadan, ayeena isku dayaynaa inaanu ka wareysano. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in ugu yaraan 21 qof oo Soomaali ah bishan gudaheeda lagu dilay waddankaas. Dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ayaa v o a u sheegay in dilalkan badankood ay ka dhaceen agaarka magaalada Cape Town. Arrimahan ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxa ay ka wareystay Cumar Muxamed Maxamed oo Cumar Kiyo lagu naanayso, kuna sugan magaalada Johannesburg, ahna suxufi halkaa degan.
Saacadihii ugu dambeeyey magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu dilay ilaa 2 qof, halka 3 kale lagu dhaawacay in tuulo hoos imaada magaalada Cape Town oo lagu magacaabo Delaf oo ay degan yihiin dadka madowga ee fuqarada ah ee dalkan Koonfur Afrika.
Waa gartay dilka, waxaa tiri saacadihii ugu dambeeyey, goor may dhaceen?
Dil waxa uu dhacay xalay fiidkii, waxaa kasii horreysay dil kaloo dhacay galinkii hore ee maalintii Isniintii.
Bal haddii aad xuraamisay, bal waxaad ka warantaa qaababkay dilalkaasi u dhaceen?
In caadiyan inta badan in burcad hubaysan ayaa xiliyada fiidka waxa ay weeraraan goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin tuulooyinka iskororanka oo dadka madowga ay degan yihiin, in inta badanna waxa ay beegsadaan in ganacsatada marka ay doonayaan inay dhacaan goobaha ganacsiga Soomaalida ay leeyihiin. Halkaas ayaynu ku nafwaayeen labada ruux ee ugu dambeeyey ee lagu dilay magaalada Cape Town, taas oo tirada guud ka dhigaysa ilaa 21 qof oo lagu dilay bishan gudaheeda, in dalka Koonfur Afrikaba ugu badnaadaan ee magaalada Cape Town oo dadka ugu badan lagu dilay.
Marka 3 qof ee hadda u dambeysay tirada dadka Soomaalida ee bishan la dilay 21 ka dhigaysa, iyaga ma dukaamay lahaayeen?
Midkood wuxuu ahaa shaqaale, halka mid kalena uu dukaanka wax kalahaa oo qolooyin ganacsita Soomaaliya oo shirka la ahaa, kaas oo afaafka hore dukaanka lagu dilay. Waxaa jiray 3 qof oo iyagana lagu dhaawacay dukaan ay ku sugnaayeen, kuwaas oo dhaawacooda loo adeegsaday in baangad xilli koox burcad ay ku weerareen goobtooda ganacsiga oo ku taala duleedka magaalada Cape Town.
marka magacyada guud ahaan dadkaasi la dilay ma la shaaciyay
gudoomiyaha jaaliidda Soomaalida ee magaalada Kibtoon Cabdi Cali Suure oo go'doobay la hadlay wuxuu sheegay in guud ahaan magacyada in dadka lagu dhibaateeyay bishan gudaha magaalada Kibtoon ay hayaan isla markaana ay diiwaan geliyeen
waxaad markaa ka warantaa warbaahinta dalka sidee uga hadlaysaa dilalkan soo kordhaya ee dadka Soomaalida lala beegsanayo ma soo hadal qaadaan oo ma ka hadlaan
inta badan kama hadlaan dilalka ka dhaca in ama loo geysto Soomaalida Koonfur Afrika warbaahinta dalkan Koonfur Afrika aanaba waxay ka hadashaa marka in ay dhacaan weerar ajaanib nacayb ah oo lala beegsado in goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin in magaalooyinka ugu waaweyn dalkan Koonfur Afrika haatan dilalka ugu dambeeyay kama isnaadna warbaahinta dalkan Koonfur Afrika
kuwan marka maxaa lagu sheegayaa dadka Soomaalida ma kuwa burcadnimo ah oo in la dhaco xoolahooda la doonayo mise waa kuwa Soomaalida lagu beegsanayo Soomaalida lagu diidan yahay maxaa lagu sheegayaa
in dilalkan waxay ila xiriiraan in kala dambeeyada ka dhaca dalkan Koonfur Afrika waana dilal inta badan loo aaneynayo in ay ka dambeeyaan kooxo burcad ama qowlaysata oo doonaya inay dhacaan goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin tirooyin koosimada magaalooyinka ugu waaweyn dalkan Koonfur Afrika kuwaas oo aan lahayn xarumo boolis ah oo ammaanka dadka ajaanibta Ilaaliya
marka burcadan dadka Soomaalida ah dilka u geysata ma Soomaalidu kaliya ay beegsadaan mise goob kastoo ganacsi oo isleeyihiin qofka jooga uu nugul yahay way beegsadaan
goob walba oo ganacsi ajaanibta ay ku leeyihiin dalkan Koonfur Afrika waa ay beegsadaan hase ahaatee Soomaalida in dadka kale la beegsado waa uu ka duwan yahay Soomaalida inta badan marka loogu tago ganacsiyada in sacada waa ay toogtaan kadibna waxay qaataan alaabaha yaalla dukaamaha ay joogaan ganacsiga Soomaalida ee dalkan Koonfur Afrika ku sugan
Soomaalida marka maadaama dhibkan iyaga uu si weyn u saameynayo burcadan intaas hantidoodii dhacaysa naftoodii sii jiraysa xitaa mararka qaar goobtii ganacsiga ku gubeysa Soomaalida oon dhacba ahayn laakiin meesha ku baabeynaysa hantidii Soomaalida iyagu sidee u hadlayaan arrintan
waa ay la qabsadeen marka aafiiriso Soomaalida dalkan Koonfur Afrika ku nool oo sanadba sanad kasii dambeysa dilalka loo geysto ay aad u kordhayaan iyadoo la xusuusta sanadkii ugu dambeeyey in 137 qof oo Soomaali ah lagu dilay dalkan Koonfur Afrika Soomaalida inta badan ganacsiyada waxay ku leeyihiin goobo oo basiibooyin ah ama deegaano isku raran oo dadka madowga fuqarada ay degan yihiin taa oo ay ku badanyihiin fala dambiyadada ka dhaca maadaama dowladda aysan xakameyn karin hase ahaatee Soomaalida marka uu dil dhaca saacada goobta dilka uu ka dhacay shaqo ayaa kasii socota oo ganacsiyadii dib ayay u sii furayaan Soomaalida halkaas ayaana xaaladii dilkii dhacay oo meesha kasii baxaya
waxaad cumar iga warantaa marka maxaa Soomaalida ku dhiiri gelinaya in goob sidaas u halis badan oo saad sheegta gooba isku rarana oo miyiga fog ah in ay ganacsi ka dhex sameystaan iyagoo Soomaaliya ka yimid maxaa ku dhiiri gelinaya in goobaha sidaa u halista badan ay ganacsi ka dhex sameeyaan oo ay og yihiin weliba in lagu dilaayo
nacashoy in goobaha halista waa in Soomaalidu waxay ku tilmaamaan in ay tahay goobaha ugu lacagta badan oo ganacsiga xooggiisa laga sameeyo maadaama in goobahaasi ay ku nool yihiin dad faqar ah isla markaana aysan lahayn ganacsi aysan ku oolin Soomaalida waxay u arkaan fursad taas ay ugu faa'iideysan karaan in ay ka sameyn karaan bec mustar aad u sarreeya maadaama dadkan ay yihiin dad fuqara ah isla markaana ay iibsadaan alaabooyinka afqiska ah
kaasi waxa uu ahaa cumar maxamed maxamed cumar kiyo waa suxufi degan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika khadka telefoonka ayuu caashi ibraahim aadan ugu warramayey
magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilowday shir looga hadlayo hannaanka doorashada lagu tala jiro in dalka ay ka qabsoonto 2020-ka wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashada ayaa maanta bilaabay shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maanta magaalada muqdisho ku daahfurtay shir looga hadlayo sidii ay dalka doorashooyin qof iyo cod ah uga dhici lahaayeen marka la gaaro sannadka 2020-ka shirkan ayaa waxaa soo abaabulay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaana ka soo qayb galay xubno matalayay maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe xuseen cabdi aadan oo ka mid a guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ka warbixiyey ujeeddada kulanka iyo waxyaabaha looga hadlayo muddada uu soconayo
wadatashigaas waxaan uga golleenahay in aan ku wada diyaarino wixii lagu wacyigelin lahaa bulshooyinka Soomaaliyeed manhajkii lagu wacyigelin lahaa doorashada soo socota ee 2020-ka oo aan wada higsanayno guddiga doorkiisu waxa weeyaan inuu dadka u soo ku hago wacyigelin hal ah oo wadanka dhan si isku mid ah uga wada baxdo cidii doonta ha fulisay taasi looga shaqeeyo waxaan u yaarnay gobol walbaba maanta halkan waxa fadhida ilaa 32 qof oo ka socota gobolada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ka socda waxa loogu yeeray inuu waxa weeyaan manhajkaas isaga ah qaybaha uu ka kooban yahay inay talabixin ku yeeshaan oo ay talada saxda ah ee dadkooda ayagoo matalaya inay ku darsadaan
wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo madasha kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dowladihii dalka soo maray ay wax badan soo qabteen waxana uu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ee xilligan jirta ay ka go'an tahay sidii ay dalka uga hirgelin lahayd doorashooyin madax bannaan
runtii waxaan dhihi karnaa muddooyinka dambe oo dhan dowladihii yimid qolaba tabarteed waxbay soo kordhisay maanta dowladda jirta waxaa ka go'an waxaanoo daacad idinla hadlaya aan rumaysanahay madaxdeeda sare wasaaradaheeda hay-adaheeda hay-addan hadda shirka noo qabata ay kow ka tahay in la qabto doorasho hal qof iyo hal cod doorashadaasu marka waxay u baahan tahay annagoo wax ka baranayna tan 9 sano oo 60 ilaa 69 aan soo marnay wixii ku jiray oo cilal ahaana inaan isku dayno inaan saarno wixii strength ama xoogaho ay lahaydna aan korkeeda wax ku dhisno iyo duruufta intaas oo sano oo dagaal sokeeye iyo soo nooleyn waddankan lagu jiray sanadihii dambe dhan loo socdo in doorasho la sameeyo hal qof iyo hal cod sanadka 2020-ka in dadweynaha Soomaaliyeed loo diyaariyo inuu faham fiican ka yeesho
Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sidoo kale sharaxaad kooban ka bixiyay waxa ay ku kala duwan yihiin qaabka lagu soo dooran jiray madaxda baarlamaanadii hore iyo qaabka wax loo dooranayo marka ay doorashadu noqoto mid xor ah oo qof iyo cod ah
waxaan ognahay baarlamaanadii hadda ee la soo maray ilaa iyo carta horumar yar baa sameeyeen laakiin waxa xaqiiqa way koobnayd nidaamka ay ku imaanayeen nidaam runtii iska qabaliya welina aanan ka dhamaana lagu soo xulay nidaamkani wuxuu uga duwanaan doonaa qofka doortaha ah inuu inta tago xisbigiisa iyo xildhibaankiisa doorto asagoo fiirinayo fahamsan inta aan hore u sheegay su'aashu waxay imaanay marka se qofka wax dooranayo Soomaaliga muwaadinka loo gaarsiiya fariin sax ah oo ku saabsan doorashada iyo kaalinta uu ku leeyahay xaqa uu leeyahay iyo waajibaadka isaga laga rabo hawshaas gudagalkeedu marka waxay u baahan tahay siyaasad cad oo la yiraahdo su'aashaas waxaan uga jawaabaynaa barnaamijkan barnaamijkaas waxaan isleeyahay arrinka maanta loo yimid oo ah in la sameeyo manhajkaas arrinkaasu sal u yahay
shirkan oo socon doona muddo 2 ayaa la filayaa in ka qaybgalayaashu ay ka soo saaraan manhaj wacyigelineed oo bulshada looga dhaadhicinayo macnaha ay xambaarsan tahay nooca doorasho ee lagu wado in dalka laga hirgeliyo marka la gaaro sanadka 2020-ka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
In ka badan 30 qof ayaa ku dhimatay qaraxyo ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Kuwait ee waddanka Pakistan xilli dadka ku dhaqan waddankaasi ay u diyaar garoobeen doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi ka socota. Faahfaahinta weerarkan iyo doorashada ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Hanad Maxamed Muuse oo ah arday ku sugan magaalada Islaamabad.
Aad baa umaasan tahay walaalee saaka aroornimadii 8 waddanka Pakistan waxaa ka bilaabatay doorasho guud oo lagu soo dooranayo xildhibaano gaaraya 272 xildhibaan oo mudane kuwaas oo mataqaanaa ay ku tartamayaan in ka badan 30 xisbi oo waddankan ka diwaan gashan doorashadan waxaa soo dooranaya dadka shacabka ee ku nool waddankan Pakistan waxayna soo dooranayaan 272 mudane oo aqalka hoose ah waxaana ku guuleysanaya doorashadani cadadka ugu tirada badan asxaabta heesha codadka ugu tirada badan ee mataqaanaa baarlamaanka waddankan Pakistan inta la xaqiijiyay qarax ayaa ka dhacay waddankan Pakistan gobolka Balojistan gaar ahaan caasimadda gobolkaasi ee Kuwait inta la xaqiijiyay waxaa ku dhimatay 30 qof inta la xaqiijiyay inta ka badanna way ku dhaawacantay
yaa la filayaa doorashadan inuu ku guuleysto marka
walaal doorashada lama saadaalin karayo laakiin siyaasadaha uu muuqato 3 xisbi ayaa aad ugu hardamaya oo kala ah xisbiga uu hoggaamiyo oo gaamin jiray ra'iisul wasaaraha hore ee waddanka Pakistan Nawab Sharif haddana waxa uu gaamiyay walaalkiis oo la dhaho Shahbaz Sharif iyo ashaab xisbiga kale ee uu hoggaaminayo ninka cricketerka uu ciyaar jiray booney cricketerka ee loo yaqaan Imran Khan marka lama saadaalin karo cidda rasmiga rasmiga ugu guuleysanaysa doorashada aniga balse dadku waxa ay saadaalinayaan Pakistan inta markii aad mataqana goobaha mataqana lagu caawiyay atatib inuu ku soo bixi doono xisbiga uu hoggaamin jiray ra'iisul wasaaraha hore ee waddanka Pakistan Nawab Sharif haddana waxa uu hoggaaminayaa siyaasi walaalkiis oo lagu magacaabo Shahbaz Sharif
waxaad ka dawaajisay in murashaxiinta ugu cadcad ee xilka ra'iisul wasaaraha la filayo inay ku guuleystaan uu ka mid yahay ciyaartooyii hore ee Imran Khan kasoo koo inuu ahaa ciyaartooy maxaa kale oo dadku kala socdaan taariikhdiisa
dadka ninka taariikhdiisa dadku waxay kala socdaan waxa uu soo noqday oo hore uu soo noqday chief minister ka mid ah istiriyada waddanka Pakistan ayuu soo hoggaamiyay haddaan uu doorashada u tartamayo waddanka Pakistan waxa uu ahaa chief minister magaalada la dhaho Peshawar
sidan ka warqabno ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Nawaz Sharif iyo gabar uu dhalay waa la xiray oo waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq arintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa doorashada
lama saadaalin karayo inay mataqaana ku yeelanayso saameyn balse xisbigan oo mataqaana Pakistan National Islamic National Party la dhaho waa xisbigii ugu weynaa oo talada waddankan hoggaaminayay oo Nawaz Sharif balse sadaashu waxay u muuqanaysaa in xisbigan ugu mar labaad talada waddankan ku soo noqon doono
xaaladda ammaanku waa sidee waddanka guud ahaan imika
xaaladda ammaanka waddanka aad baa loo adkeeyay meel kasta waxaa waddankan ilaalinaya ciidamada sakuuradka ee rangerista loo yaqaano iyo weliba ciidamada booliiska ayaa hoggaaminaya goobaha codbixintu ka socoto marka laga soo tago qaraxa ka dhacay gobolka Baluchistan caasimadiisa Quetta ammaanka guud ee waddanka Pakistan aad baa loo adkeeyay wax mataqaana qulqulinta ammaan ahna ma jirto
militariga dalka Pakistan waxaa la sheegaa inuu yahay militari awood badan oo siyaasadana saameyn ku leh wax raada ay doorashada ku leeyihiin militari kuma jira
taasi lama cadeyn karo oo mataqaana wax siyaasad ah oo ay mataqaana ku leeyihiin doorashada iminka soconaysa waddanka Pakistan ma jirto balse waa la ogaan doonaa saameyntoodu waxay noqon doontaa marka natiijada mataqaana hordhaca ay soo baxdo
goorba la filayaa natiijada hordhaca in lagu dhawaaqo
lama saadaalin karayo walaalle mataqaana doorashada codbixinta balse waxaa la filayaa in 6 PM marka ay tahay saacadda waddanka Pakistan ay soo xirmaan goobaha codbixinta
kaasi waxa uu ahaa Hanad Maxamed Muuse oo arday Soomaalidu wax ka dhigta magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan wuxuu Xuseen Barre Aadan uu kala hadlayay wararka ku aadan qaraxyo ka dhacay waddankaasi oo 30 qof ay ku dhinteen iyo doorashada baarlamaaniga ee waddankaasi oo dhacaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA
VOA
waa tahay dhegeystayaal waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobadeena ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban barnaamijkii heesaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo ciyaaraha seesha intaas oo dhan waxaa ka soo rari doona qodobadii warka ugu doorka roona warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sii deysay cod laga duubay madaxweyne Donald Trump oo la hadlaya qareenkiisa Michael Cohen codkan la baahiyay ayaa muujinaya madaxweynaha oo kala hadlaya qareenkiisa suurtagalnimada in lacag lagu aamusiyo haweene la sheegay inuu xiriir dhex maray iyada iyo madaxweynaha Mareykanka qareenka madaxweynaha ayaa si qarsoodi ah codkan u duubay bishii September ee sanadkii 2016 waqtigaas oo madaxweyne Trump uu tartamay xafiiska qareenka madaxweynaha ayaa waxaa ku socota dacwad maxkamadeed waxaana qareenka uu codka u gudbiyay warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax lala beegsaday maanta baabuur ay wateen ciidamada militariga Soomaaliya ka wareeyay deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka Muqdisho qaraxan ayaa lala helay gaarigaasi oo uu saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada militariga sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga sarkaalka saarnaa gaariga iyo 3 askari oo kale ayaa la tilmaamay in dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen weerarkaasi
guriga ayaa bilaabay baruur diiqa 74 qof oo ku dhintay dab ka kacay keymaha dalkaas iyadoo kooxaha gurmadkana ay sii wadaan maanta 4 baaritaanka guryo iyo baabuur gubatay ra'iisul wasaaraha dalka Griiga Alexis Tsipras ayaa waxaa shalayta uu ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroorodi qarana dabkaasi ayaa si xoog leh waxaa ugu fidaa agagaarka dekedda Rafina oo ku dhow Athens iyadoo dadkan ay u yaaceen dhanka xeebaha si ay ugu nabadgalaan biyaha
beeraleyda Mareykanka ayaa heli doona $12 bilyan Mareykanka oo gargaar degdeg ah si ay markaasi ugu caawiso khasaaraha la filayo inuu kasoo gaaro siyaasadaha ganacsiga ee madaxweyne Trump xogyaha labaad ee dhinaca warfaafinta aqalka cadda ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu sameyn doono wax walba uu ku difaacayo beeraleyda. Kalmadan lagu taageerayo beeraleyda ayaa waxaa talaadadii shalay ku dhawaaqay waaxda beeraha ee Mareykanka.
Kaatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dhulka ee Soomaalidu degto ee Bariga Afrika. Muddadii dhowr iyo labaatanka sano ee la soo dhaafay, waxaa horumar dhinacyo badan ku tallaabsaday qaar ka mid ah magaalooyinka dalka. Haddaba Beledweyne ma ka mid tahay kuwa horumarka sameeyay mise dib ayay u dhacday? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igu marti ah Xuseen Maxamed Fiidow, agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose ee degmada Beledweyne, iyo Yuusuf Maxamed Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada kuwooda u dhaqdhaqaaqa horumarka Beledweyne. Waxaa hadalka ku bilaabaya Fiidow.
Magaaladu horey u socotaa sababta ay hore ugu socoto ma gaarto magaalooyin badana ka horumaray, balse hadda waxa ka dhiman oo aad dareemaysaa waxay gaashay siyaasada kala go-doono ay gashay moogii horey u socotaa magaaladu.
Waa maadsantaha Fiidow. Yuusuf, adiga?
Waxaan aaminsanahay marka in wax badan ay iska bedeleen muddadii hore iyo muddooyinkan dambo, walow ay jiraan macnaha culaysyo ka imaanaya isbeddelka maamulada hadda jira ee mar walbo la bedelayo, maamulkii oo aan jirsanayn sanad ama laba sano aan jirsanayn oo la bedelayo, taasna waxay keenaysaa in dib u dhac badan ay sameysay.
Waxa uu leeyahay Yuusuf, magaalada dhinac waa ay ka hormartay oo ama dhinaca bulshada way ka hormartay, dhinaca siyaasadana dib u dhac ayaa jiro. Adiga ka waran aragtidaada?
Siyaasaddu waxbay qabataa, waxay qabatay, lama dareemi karo lamana dhihi karo. Hadda maantay wax ma qaban anugu, lama qaba saaxiibkii, oo waxaan aan ula qabin. Hadda magaalada waxaa dhibaateeyey fatahaad aa ugu dhibaato badnayd. Fatahaadda dhibaateydayne gurmad aada u weyn oo madaxa maamulkii bulshada ku yimiday caawin weyn uu ka geystay, gacan weyn uu ka geystay. Sababta ay tahay siyaasaddii dalka stateku meeshuuna ka jirin, siyaasadu ka jirin oo aan dowladu ka jirin, dhibaatada ka jirta waa arkay degmooyinka uusan ka jirin nidaamku, sida hadda degmooyinka shabaabku haysto kale. Tusaale, ma la qabna marka lama mid manihin. Siyaasaddu wax badanay qabatay, laakiin waxa dhimanna bulshada iyo cimilada iyo waqtiga aa la rabaa inuu gaarsiiyo.
Yuusuf Fiidow, waxa uu leeyahay siyaasaddu wax badan ayay hagaajisay, maxaa aragtidaasi aad ku diidan tahay?
Asigaa dib u weydiina waxaa siyaasadda kala duwan deegaanada iyo degmadan Beledweyne ama gobolkan Hiiraan. Aniga sidaan aaminsanahay maamuladii hadda wixii ka horreeyey iyo kan hadda joogaba wax la taaban karo oo ay qabteen aniga ii muuqata ma jirto.
Waxaa la qabtay wax la taaban karay qabteen, sababta ay tahay waxaa dhisan istaadiyogii cayaaraha aa la dhisan oo kubadda cagta, siyaasaduna ku yimid oo lagu dhisay, suuqyo badan aa la dhisay, bulshadii ku dhaqmi lahayd ilaa intaasoo suuqa ka dhisan magaalada, bundi weyn isbartii baa laga dhisay aada ogtihiin oo bahaluhu ku xaari jireen, suuqaa laga dhisay. Siyaasadana sabab u ahayd, haddayna siyaasadu ka jirin ma la dhiseen, hormoniteria kuna ma imaan. Marka wax badanaa la qabtay, suuqyadiina hadda xilligii lagu digi lahay iyo jaaniskii adhimane wax badanaa la qabtaan leh.
Yuusuf, siyaasaddu waxa uu leeyahay wax badan ay qabatay iyo maamulka, marka waxa kuu muuqda oo aanan la qaban oo ahayd in la qabto, maxaa ka tilmaami kartaa?
Hadda wuxuu ka dhawaajiyey in siyaasadda lagu dhisay afar suuq oo ka tirsan afarta xaafad magaalada ah. Waxaan umaleynaa muddo laba sano ka badani dhisan yihiin, ilaa ay hadda ilbaabada u xiran. Sababta ay ku suurageli waysay in suuqaas dib loo horgeliyo horta saa laga rabaa. Midda kalento, airborka waa ka warhaynaa, haddii roob yar uu maanta uu da-o waxaa laga yaabaa in isbuuc uu xirnaado. Magaalada Beledweyne iyo Gurceel intay isu jiraan waa dareemi kartaa, dadkani waxay noqonaysaa, waxay ku qasbanaan inay Gurceel ka soo degaan, masaafayntaas la eg ay soo jaraan. Ayadana waxaa keeni karta siyaasa xumada gobolka ka jirto. Fatahaadi soo laabata 2016 fatahaadii imaaday waa ka warhaynaa, lagama baaran degin. Middii hadda 2018 imaaday, tan imaan doonta xataa baarandegeeda weli lama hayo, sababtoo ah maamulka weli umaba diyaarsanaba in bulshada inay wax ka qabtaan arrimahooda. Maalin walban waxaa la qaadaa canshuura sida aan ognahay, canshuurahaasna ma soo noqdaan gobolka, dib uguma soo noqdaan, way baxaan. Dhinacii aadayna aadaan, aniga ma dhihi karo Juhari aadaan mugta, لكن waxaan cadeynayaa in lacag laga qaado lacagtaasna bulshada dib ugu soo noqonin
ay fido
maamulku qodobkaas fataad marka la yiraahdo 80 km oo degmada Beled uu ku hareereysan ay wax gaarsiida dhibaatooda ay gaarsiiday illa dafu illa boo ay gaarsiiday sikin waxay u baahan tahay dhaqaale tan 3 milyan inta 4 milyan oo dollar aa ku baxa biyaha in lagu rinjiyo oo wada loo sameeyo dhaqaaleedana yaani wax fudud ma ahayn anagu assessment waa ku sameeyney waa la diyaarshay waa la soo bandhigay waa la keenay awoodiya maqan dhaqaalihii lagu bixin lahaa dowlad beedana ma jirto anagu hadda awooddaas ma leh mid kale tan canshuuraha uu sheegaa airport-ka uu sheegana airport-kana bulshadu dhaqaalaha ku baxa inay ka yimaadeen canshuurtu qaada ma la qaadan leh canshuur sababta ay tahay bulshada magaalada Beledweyne dadku ayaga horumarka haddii maamulku iftiimo bixiyaa ayaga laga rabaa inay raacaan maamulku airport-ka dhaqaalaha ku baxa wuxuu u baahan yahay in la qaado canshuurna midda kastamada waxaan haynaa la qaada ma jirto maamulku u qabta marka waxaan leeyahay saaxiibkay bulshadu in ay maamulku waa adeegay inay u hoggaansamaan ay u tilmaamaan tala keenaan dhaqaalaha bixiya horumarka ayagu iftiimiyaan ayaga laga rabaa
waa maasantahay fido yuusuf adiga
dabcan bulshada hadda waa aragtay maalintaas barnaamijkii la qabtay jaab ka fur janta gaar marxaladda oo hadda maraayo waa dad ay ganacsata ay isku dhisugu dayday sida aan ka warahayna canshuuraha laga qaada airport-ka kastamyada magaalada soo gala canshuuraha laga qaada tii dawladda hoose gaabay wali ku jirta oo hadda ma dhigi karno canshuur dawladda hoose la qaada laakiin waqti la qaadi jiray way jireen xilligaasna bulshada waxba looga qaban tii hadii ay noqoto magaalada canshuur dadka laga qaaday oo ganacsatada ah marka hadda mid aan daba taaganahay waxay tahay mid airport-ka iyo mid kastamyada dhaqaalaha intaas leeg ee soo xarooda oo bilow markii la xisaabo lacag badan noqonaysa intay aad waa su'aal bulshada dib ugu ma soo noqoto mishaaraadka xataa laga ma bixiyo inta badan oo dadka waxa arkaysa maamulka u shaqeynayo oo ka cabanayo mishaar la'aan waxa ku soo hartay maala aday wuxuu ka dhawaajiyay garoonki waxa rabaa inaan kaga faa'iideysto shandarki waa la dhisay iyo garoonka xagga ah labadoodu isku mar la dhisay furihi maamulkii hore lagu wareejiyay ilaa ay haddirtaan waqti hadda la joogo waa la degan yahay shandarki waxa loo baahan yahay shandarki in macna barnaamij sports soo socdo ilaa hadda maamulka laga ma hayo inuu soo wareejiyo furihi marka aydaasna ma aqaan culayska meesha ku jiro oo xagga maamulka ah maadaama loo tagay lagana codsaday arintaas
fido
midda oo sheegay oo leeyahay dhaqaalaha xaggooda lagama dhaqaalaha la qaado waa intan ku sheegay ayagana waa lahaayaa kulley siday ku baxaan madaxda sheegi doonto anuu meel ay aadaan ama cid qaadato mali taasu dhaafima waxa hadda lagu murmana maba dhamo ayagaaba intayihiin wax yarta tan kale annaga bulshada Beledweyne ee shantarka uu sheegayo iyo stadiumka iyo goobahan xarumaan hadda maamulku degan yahay ee xarunta gobolku ku ka tahay ee xarunta dowladda hoose ka mid tahay oo xarumaan oo dhan oo yaani waxaa lagu sameeyey dhisma lagu sameeyey horumar qayb ka mid ah waa waxa uu dhameeyay 6 sano ka hor aan dhismo ugu dambeysay ayagana maamulka lagu sameeyey oo goob maamulka jiro tan kale annagu maantay waxaan ogolnahay oo maamulku ogol yahay dhibka iyo dhaawaca ka dhacay bulshada dhexdeeda inayan aadno aan kala qayb qaadano wuxuu ogolnahay inaan contributionka meeshuu ka jira aan ka qayb qaadano tusaale marka bulshada hadda ka hor xilli aljeyta oo barasaab ahay oo jeebka yacni $1 ku rido oo akoon loo furay bulshada saan ka warqabo $35 aa bulshada kasoo dhacday Beledweyne aa akoonkii ku dhacday oo bulshada ka timid dadka applicationka markaas wadanay 8-40 waa dhamaa jidkaana la dhisay oo masaajidka hormaraa la dhisay marka contribution lagu dhisay waxay dhacday niman yaroo dibadda jira oo ganacsata oo iyo waxgarada iyo maamulka cid ugu tafeynaysa jira oo shakhsiyaad oo kooban aa dhisay oo hebel leeyahay lacag jidkaas garoonkii hadda la diyaarsho stadiumki koro aad dayaxan cid gacanta ku haynayso dadkii laga rabay sportiga oo laga rabay hay-adii ku shuqulka lahay shaqo ay dayaxan waa wax maamulku aad uu ku leeyahay malay mar haddii la dhisay furihii lagu wareejiyey
ugu dambeyn sidee lagu heli karaa maamul iyo dadkiisa oo wada shaqeynayo gobolka Hiiraan guud ahaan ama gaar ahaan magaalada Beledweyne fido
maamulka heer kastaba ha gaaray wuxuu keenay dadka maxabiista oo dhalinyarada oo ku xirnaa Puntland waxa doonay maamulka heer sare iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed oo iska kaashaday asiga keen wa ayaan darayno wiil marka wax wada shaqeynu kuma dhaceen cabasho ka timiday dad shakhsiyaad oo dhalinyarayna dhibaatooyinka dadka haysta qofku marka inuu iska riyoodo ma aha
Yusuf horta soo dhaweynaa dhalinyarada la soo dhay maasha Allah waxaan leenahay waxa kaalin weyn ka geystay maamulka Hirshabeelle ma dhahay aniga mid maamulka gobolka Hiiraan oo sabtiisa lahaa way taa ma dhahay waan u mahadcelinaynaa maamulka Hirshabeelle iyo agaasimaha meeshaas loo diray ee mudane Kiishow
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan ay marti ugu ahaayeen Xuseen Maxamed Fido iyo Yuusuf Maxamed Maxamed inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Sheen Hassan daqana ayaa barnaamijkaasi la soo ciinay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markan dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Ahmed Faarax Cali ida jaaya soo jeedinaya
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA istiyaal hadda tahay ruux ku taxan idaacadaha TV-yada iyo baraha internetka ee af Soomaaliga wax ku baahiya waxaan filayaa in aad ila dareentay erayo dhowr oo dhalal kasta ay warbaahintu adeegsato waa erayo warsidiyeenadu ay isaga daydaan oo macnaha ay xambaarsan yihiin iyada oo aan dab loogu fiirsan wararka iyo faallooyinka lagu darsado waa erayo si ballaaran loo isticmaalo si aan badanaa la isku hawlin ujeedada laga leeyahay inay dabooli karaan iyo in kale yeelkeeda kuwa aan maanta ku hayo aan ugu horreysiiyo ereyga saamayn oo si aada warbaahinteenna ugu soo noqnoqda maalin baan waxaan maqlay gobollada soomaaliyeed midkood weliya ka hawlgala oo hay-adda warfaafinta ee uu u shaqeeyo wax uga soo taminayay wuxuu ka soo warramayay halka uu joogo roobabka gugu siday ku ahaayeen markaas buu yidhi roobab ma hiigaana oo labadii toddobaad ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da'ayay ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha gaar ahaan reer miyiga xoolo dhaqatada ah saa waxaan isiri kulley anigu waxba kale soo bixi waaye dhegaystayaasha kale ee warkan loo taminayaa rag alloo waxma kala soo baxeen saddexda eray ee ah saameyn ku yeeshay ogaalkooda waxma ku kordhiyeen dabadeed in yar kadib ayaan maya isugu jawaabay sababtuna waa af ahaan sida aan hagaagsanayn ee uu weriyuhu erayadaas ugu adeegtay taasna aan kuu sii faahfaahiye bal dhagaha u raare waa runo si deg dega ayuu roobku nolosha soomaalida u saameeya hayeeshe kolba siduu u dogo ayuu dagaanka iyo uunka ku noolba u saameeya meel muddo abaar ahayn oo looga baahnaa ayuu marka curtaa isaga oo dhibic degan leh ayuu maalmo dhowra isaga daba noqdaa abaar markuu da-aaba wuu kacaa markaas bay dadku hawlahooda qabsadaan xoolahana inta xadyaha laga saaro loo dareeriyaa barrimadii ay daaqi jireen oo sidii hore ka wacan maalin ama laba kadibna intuu soo noqdo ayuu dhulkii oo ka faafay haddana ka dul curtaa markaas buu soo bixiyaa caws iyo naq dadka iyo duunyaduba ay mahadiyaan noole oo dhammayna uu ku naaloodo roob waa roobka caynkaasaho ay u allabaryaan mar kalena roobku isaga oo karar waaran leh dabaylo dhaxan lehna ay ku laran yihiin ayuu meel heblo ka curtaa maalmo badan oo isxiga ayuu si aan kala go'o lahayn ugu dul hooraa markaasna yar iyo weyn dadku madaxa qaadi waaya kor iyo hoosba aqalla ay biyuhu dhex waran yihiin sida loogu jiro oo dhibicda looga okoranayo ayaa lagu dana seegaa shiraalkii dheeraa ee lasoo maray neefafkii uu jilciyey ayuu laayaa adigii doonka ahaaba xadyaha laga jiidaa biyo arlada buuxiyey iyo kuwa cirka ka soo shumaaya waxaan ahayn bay indhuhu qaban waayaan markaas baa xoolihii oo in doorihii ay weli ka harsan yihiin waxaa laga waayaa goso caanood iyo caruurta abaydinta ah wax lagu qabto waayeelka iyo dhallaanka kuwa ugu tabarta daran waa roobka galaafta heera jiilaalkii dhagaydhanaa waa roobka kala dhantaala roobka labaadna waa kaaso waa midka ay ka ducaystaan. Haddii kolka roobkii uu warka ka soo dirayay uu la mid yahay kaa hore ee aan soo tilmaamay, waxaa wariyaha ku habboonayd ereyga saamays inuu gadaal ka raaciyo mid kale oo tilmaan ka bixinaya. Waxaa dhambaalkiisa wax lagala soo bixi lahaa hadduu odhan lahaa roobad mahiigaana oo 2007 ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-ayay ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays wacan ama saamays wanaagsan ama saamays ay abaartii kaga raysteen. Dhanka kalena, roobkii uu ka soo waramayay hadduu la mid yahay kii dadka iyo duunyadaba kala dhantaalay ee aan isagana soo tilmaamay, waxay ahayd weliduhu inuu yidhaahdo roobad mahiigaana oo 2007 ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-ayay ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays xun ama saamays aan wanaagsanayn ama saamays aan la mahadin. Ugu dambaystana, ereyga ay tahay in markaad oo kale ay wariyayaashu adeegsadaani waa saamays ee saamayn maaha, waa laba erey oo isku jirid ah naxwo ahaanse kala duwan. Saamayn waa magac faleed, saamaysna waa magac ay cayntiisu lab tahay, sida magacyada kalena markii loo baahdo tilmaan u qaata. Sidaa darteed, kolkii tilmaan la raaciyo ayuu ereygu macno ku siin karaa, haddiise uu keligiis yahay waxba kuguma fila. Waa tahay ereyga ama ayaa isna ka mid ah kuwa sidaan hagaagsanayn ay warbaahinta Soomaalida qaarkeed u adeegsato. Aan tusaaleeyo, markay roobabka badani ka da-aan ee arladu ay aaranto, waxaa dhulka Soomaalida meelo ka mid a ka soo ifbaxa bahariyaraha duula ee Soomaalidu ay kaneecada iyo dhilmaayadaba u taqaan. Nooc ka mid a ayaa cudurka ay sido qaniyada ku gudbiya, cudurkaasoo isagana aynu mar duumo ku magacowno marna dhaxan. Waa cudur kadiida aad u daran qofka ku qabta, haddii aan lala tacaalinna loo dhiman karo. Waagii hore ee aan dawadeeda la haysan iyo hadda qudheedana waa cudur ay Soomaalidu aad ugu leeato, gaar ahaan bulshada beeralayda ah ee dhoobay iyo agagaarka labada webi ku dhaqata. Taasna waxaaba jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyana uu Sayid Maxamed tiriyey. Waa labada meelis ee ah mid dhintiyo nin goobay u kacay, waxay isma dhaamaaneen nin dhilmaayo ruuxa u gashay, yaan dhimanna noolayna. Waxba yaanan rays dardarin ee aan dib ugu noqdo ujeedadii iyo ereygii ama oo marar badan si aan sax ahayn ay isagana warbaahinta u adeegsato. Sidaan soo sheegay, tusaale ahaan, waxaan jeer dhageystay wariye Soomaaliyeed oo ka faalloonaya dadaalka ay qaramada midoobay ugu jiraan ciribtirka cudurka duumada, kaasoo si gaar ah qaaradaha Afrika iyo Aasiya fara kulul ugu haya. Markaas buu yidhi hay-adda magaceeda marka lasoo gaabiyo WHO lagu magacaabo ee ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay, waxay dowladaha dunida ku boorinaysaa inay iska kaashadaan la dagaalanka duumada ama malaariyada. Maxaa haddaba qaldan? Waxaa qaldan ereyga ama halka uu weedha kaga jiro. Naxwo ahaan, waa xiriiriye isku xira laba weelood oo kala duwan amaba iska soo horjeeda, isaga oo si saxa loo adeegsanayana waxaa lagu tusaaleyn karaa weerahan ay ka mid yihiin cun ama daadi, tag ama joog, geel ama lo ayuu dhaqan doonaa, lacagta isii ama iidiid. Macnaheedu wuxuu yahay ereya ama laba weerood oo isku ujeedo xambaarsan ma xiriiriyo. Sidaa darteed bay weedha weliduhu gaf ku tahay. Aan sii faahfaahiyo, marka hore duumo iyo malaariya waa laba erey oo isku cudur tilmaamaya, haddii amal lagu xidhiidiyana macnihii la rabay laga garan maayo. Marka labaadna, duumo waa erey ay Soomaalidu wada taqaano afkeeda ka mid ah, malaariyana waa erey afkii hore ee Laatiinka ka soo jeeda. Ma garan karo kolka baahida ereyga shisheeye keeni karaysa haddiiba cidda warka loo tabinayaa ay Soomaali un tahay. Haddiise uu weligu ka mid yahay Soomaalida afkeeda mooye ay afafka kale la weeyihiin oo jecel markay hadlayaan inay kolba eray qalaad warkooda dhex galiyaan hadii uu kuwaas ka mid yahay waxa ku haboonaa inuu yiraahdo cudurka duumada oo afka qalaad malaria loogu yeero dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa haynoo tuugo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
سند أحمد فارح علي إذا جاء عيون كاسئها وسجد برامج كن حسالها يدقن كي إذا هاتن واحد كسر دواتن وحبنت عيارها أيوه جمال أحمد عثمان
kun soo naxsan degtiyal hadii aynu ku horeyno iyadoo waydan baa ay warbaahinta caalamka dhinaca sportiga iyo kuwa kale ay haysteen in ciyaartoyga Mesut Ozil uu sheegay in cunsuriyadu kala kulmay taageerayaasha xulka dalka Jarmalka darteed uu ciyaaraha isaga fariistay ayaa hadaba waxa arintaasii ka hadlay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu taageeray Mesut Ozil oo uu sheegay inaysan cunsuriyadu ahayn wax wanaagsan aan la aqbali karin. 23 jirka qadka dhexe uga xiran adiga Arsenal ayaa lagu dhaleeciyay sawir uu magaalada London kula galay bishii May madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Waxa uu Ozil markaasi isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah isagoo sheegay inuu la kulmay xushmad darri iyo cunsurinimo lagula kacay isaga iyo ka soo jeeditaankiisa salaahaan waddanka Turkiga uu ka soo jeedo. Nadiga Everton ayaa waxa ay 10 milyan oo lacagta dalka Ingiriiska laga isticmaalay pound kula soo wareegtay ciyaartoyga Richarlison oo u dheela nadiga Watford. Nadiyada ayaa hadda isku qalabaynaya sidii ay isugu diyaarin lahayn xil ciyaareedka soo socda. Barcelona waxa ay ku dhawaad 40 milyan oo euro kala soo wareegtay ciyaartoyga dhinaca bidix ee garabka uga dheela nadiga Bordeaux Malcolm. Kadib markii uu qarka u saarmay inuu ku biiro nadiga Rome, 21 jirka waddanka Brazil u dhashay ayaa waxa uu Barcelona la gaaray 5 sano oo heshiis ah. Xiriir kubad cagta adduunka FIFA ayaa waxa ay soo xulan 10 ciyaartoy laga sii xuli doono 3 ciyaartoy ugu dambeysa ee noqonaya laacibka ugu wanaagsan adduunka, waxaana 30kaasi ciyaartoy ka mid ah Cristiano Ronaldo oo u dhila nadiga Juventus iyo nadiga waddanka Portugiiska Kevin De Bruyne oo Manchester City, Belgium ku dhila Antoine Griezmann Atletico Madrid iyo Francisco Eden Hazard oo Chelsea, Belgium Harry Kane oo Tottenham iyo Ingiriiska ah Kylian Mbappe Paris Saint-Germain ee Francisca ah, Lionel Messi oo Barcelona iyo Argentina oo dheela Luka Modric oo Real Madrid iyo Croatia Mohamed Salah oo Liverpool iyo Masar ah iyo Raphael Varane oo Real Madrid iyo Francisco dheela. Codeynta ayaa wax ku ekaan doonta saq dhexe 10 August iyadoo abaalmarintana ay ka dhici doonta 24 September magaalada London. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas ayaa ka dhacaysa.
Atana dhigistiyaal waxaan idu soo qabanaynaa heesta halku dhigeedu yahay doktor nala wada dhigista
Thank you.
هستاس دكتور وحنو قادسي رحمة روش وحن هستاس ورو قادينا معي سينو وكاتب سنكو على حرب جيبوتي إذا عيان أقدر بيسي إذا عد نقلب لما إذا جرك نكوسو جيدنيين جمال أحمد عثماني أنا وغاية فرايم حسن داندوري إنتا مركا لكونا دوانا لما تيبو حالك بتقينا نبت قليل
This is VOA News. I'm Steve Miller.